Hyvää iltapäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Ruusupuisto tutkija keskustelee -tilaisuuteen. Tänään me keskustelemme demokratiasta ja demokratiakasvatuksesta. Valitettavasti tilaisuuden alkuperäinen juontaja Matti Rautiainen on estynyt tulemaan tänne paikalle, mutta luen tässä seuraavaksi kuitenkin hänen tervetuliaissanansa tähän tilaisuuteen. Vapaus, tasa-arvo, rakkaus. Toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa? Näin kysyi Minna Kant joulukuussa 1885, eikä kysymys ole lainkaan ajankohdaton 136 vuotta myöhemmin joulukuussa 2021. Tänään Ruusupuisto tutkija keskustelee -sarjassa ollaan kasvatuksen ja demokratian äärellä. Nuo molemmat asiat ovat yhteiskunnallemme tärkeitä ja yhtä lailla niiden välinen suhde on merkittävä. Hyvä demokratia edellyttää, että lapset ja nuoret kiinnittyvät siihen kasvatukseen ja koulutuksen myötä, mutta yhtä lailla kasvatus ja koulutus tarvitsevat tuokseen vahvaa demokratiaa, sen arvoja, toimintatapoja, rakenteita ja henkistä ilmapiiriä, jotta vapaus, veljeys ja tasa-arvo, Ranskan vallankumouksen fraasia lainatakseni, voi tulla todeksi. Tiedämme, että demokratia ei ole koskaan valmis, vaan se vaatii meiltä alituista huolenpitoa siitä, etteivät valhe, viha ja epätoivo voita totuutta, rakkautta ja toivoa. Demokratiakasvatusta koskevalle tutkimukselle onkin tyypillistä, että siinä tutkitaan toimintaa, joka pyrkii edesauttamaan esimerkiksi juuri mainittuja totuutta, toivoa ja rakkautta. Toimintaan pureutuva, demokratiakasvatukseen kohdistuva tutkimus on tyypillistä muun muassa opettajakoulutuslaitoksella tehtävälle tutkimukselle. Yhtä lailla tarvitsemme vahvasti teoreettisia ja käsitteellisiä tutkimuksia, joissa politologiset ja filosofiset näkökulmat tavoittavat jotain uutta ja koskettavaa aiheen ympäriltä. Yliopistossamme tehtävälle demokratiakasvatusta koskevalle tutkimukselle onkin ollut viimeisten 10 vuoden aikana tyypillistä kasvava ja kiinteä yhteistyö opettajan koulutuslaitoksen ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa. Myös tämä tilaisuus on tehty yhteistyössä. Molempien laitosten tutkijoiden panos on vahva, myös juuri ilmestyneessä kasvatuksen ja ajan teemanumerossa, joka käsittelee demokratiaa ja kasvatusta, sekä pian ilmestyvässä teoksessa Lupaus paremmasta, koulun ja demokratian suhde Suomessa, joka ilmestyy Intokustannuksen julkaisemana. Otamme tänään näistä tutkimuksista maistiaispaloja, ja meillä on tänään 3 puheenvuoroa. Ensimmäisen pitää väitöskirjatutkija Sari Hietamäki, ja sen jälkeen minä. Ja Mikko Hiljanen yhdessä opiskelijoidemme Jimi Rytkösen ja Emma Kolan kanssa käymme keskustelua hieman tämmöistä käytännöllisemmästä sovelluksesta. Ja sitten lopuksi Olli-Pekka Moisio kertoilee omat ajatuksensa demokratiakasvatuksesta. Mutta nyt, ole hyvä, Sari.
Kiitos Riitta ja kiitos kutsusta tähän tapahtumaan. Isälläni on tapana kertoa tarinaa hänen omasta parhaasta opettajastaan, joka opetti aikoinaan Tampereella teknistä alaa. Isäni kertoman tarinan mukaan tämä opettaja oli aina täysin tilanteen tasalla. Hänellä oli ilmiömäinen kyky tietää intuitiivisesti, missä luokka oli milloinkin menossa. Hän osasi pilkkoa opetettavan asian opiskelijoille sopiviksi paloiksi ja huomasi aina, jos opiskelijat eivät olleet täysin ymmärtäneet oppitunnin sisältöä. Silloin hän otti pari askelta taaksepäin, kertasi tai aloitti kokonaan alusta. Kerran tämä opettaja huomasi, että yksi näistä tekniikan opiskelijoista oli täysin kuutamolla. Opettaja selvitti tarkoin kysymyksin, mistä kiikasti, ja tiesi myös, mistä ratkaisu opiskelijan ongelmaan löytyisi. Hän kehotti opiskelijaa poistumaan luokasta, kävelemään kirjastoon, kääntymään ensimmäisen rivin kohdalta oikealle, kulkemaan lukusalin perälle saakka, ottamaan tietyn kirjan ensimmäisestä hyllystä riviltä 3. Kirjan sivu 67, toinen kappale. Sieltä opiskelija löytäisi ratkaisun ongelmaansa. Tällaisia tarinoita kannamme väistämättä mukanamme kasvatuksesta, koulutuksesta ja hyvästä opettajuudesta. Ne kulkeutuvat, kuten tässäkin tarinassa, sukupolvelta toiselle. Onkin esitetty, että kuvamme opettajuudesta on jo valmiiksi raamitettu, jo ennen kuin astumme sisään, esimerkiksi tähän Ruusupuistorakennukseen tai opettajan koulutukseen. Tutkin väitöskirjassani demokraattista opettajuutta, ja yksi tutkimukseni kohteista on ollut kasvatuksen tarinat ja tarinat menetelmänä. Kuten filosofi Walter Benjamin on sanonut, tarinat sisältävät aina kokemuksellista viisautta ja hyödyllistä tietoa. Niiden avulla välitetään neuvoa ja viisautta. Jokaisen hyvän tarinan tavoin meidän on kuitenkin syytä miettiä tarkasti tarinan opetusta ja tarinoiden opetuksia ja suhtautua niihin myös kriittisesti. Kriittistä otetta tarvitaan myös kasvatuksen tarinoihin, jotta opettajuutemme ei olisi ennalta määrittynyt. Näiden tarinoiden avulla on kuitenkin mahdollista tarttua kasvatuksen isoihin kysymyksiin, kuten vaikka demokraattisen kasvatuksen haasteisiin. Olemassa olevien tarinoiden vastinpariksi tarvitaankin vastatarinoita, kuten esimerkiksi ranskalaisajattelija Jacques Rancièren tarina 1800-luvun pedagogi Jean-Joseph Jacotosta, joka oli tietämätön, sillä hän ei tietänyt tai tuntenut opettamiaan aineita ja niiden oppisisältöjä. Sen sijaan Jacotot ohjasi opiskelijoita oman älyn käyttämiseen, ja Rancièren tarinan mukaan tuli vahvistaneeksi opiskelijoittensa älyllisen tasa-arvon. Rancièren kuvaama älyllinen emansipaatio, eli vapautuminen käyttämään omaa älyä, onkin näkemykseni mukaan demokraattisen kasvatuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista. Demokratia on ytimessään osallistumista ja tuon osallistumisen tasa-arvoisuutta, jossa kasvatuksella on varsin merkittävän rooli. Millaisia tarinoita haluamme sitten kertoa demokratiakasvatuksesta? Entä millaiselta näyttää demokraattisen opettajan kuva? Yhtäältä olen havainnut, että palaamme varsin keskeisten kriittisen pedagogiikan havaintojen ja niin ikään aivan opettamisen ja opettajuuden perusasioiden äärelle, kuten luottamukseen, autenttisuuteen ja avoimuuteen. Opettaja tarvitsee alun tarinan mukaan edelleen tietoa siitä, missä luokassa ja oppitunneilla ollaan menossa, mutta demokraattinen opettaja osaa silti päästää irti kontrollista ja vapauttaa myös opiskelijat käyttämään omaa älyään opettajan älyn sijasta. Silloin voidaankin puhua demokratiakasvatuksessa vapauttavasta kasvatuksesta. Demokraattiseen opettajuuteen kuuluu myös väistämättä opetuksen ennakoimattomuuden sietäminen, ja usein opettaja joutuukin kysymään itseltään, ja myöskin varsinkin itseltään, tekeekö hän jotain oikein. Demokraattinen opettaja opettaa kriittistä ajattelua ja toisten näkökulmien huomioimista. Hän ei myöskään pelkää konflikteja, vaan ratkoo niitä yhdessä. Nämä ovat kuitenkin ideaaleja, joihin emme kenties koskaan pääse. Demokratiakasvatuksen toinen kärki on kohdata yhteiskunnan haasteet koulun tasolla ja siten esimerkiksi estää kasvatuksen ja koulutuksen eriarvoistava kehitys ja haastaa sen eriarvoistavia käytänteitä. Suomalainenkin kasvatus tuottaa edelleen jakolinjoja esimerkiksi lukijatyyppien ja kädentaitojen osaajien välillä, eikä ole enää 80-luvun jälkeen pystynyt leikkaamaan eriarvoistuvaa tulokehitystä. Ehdotankin yhdeksi ratkaisuksi erilaisia kokeiluja tasa-arvon nimissä. Mahdollisuuksien tasa-arvon idean sijaan voimme avata ajatteluamme kohti radikaalin tasa-arvon ideaa. Älyjen tasa-arvoa vahvistamalla voimme siirtyä kohti kollektiivista tietämistä, jossa kuva demokraattisesta opettajasta ja kokemuksellista viisautta sisältäviä tarinoita demokratiakasvatuksesta syntyy yhdessä, kuten tässäkin demokratiakasvatuksen projektissa. Demokratiakasvatuksen ytimessä on monen meistä peräänkuuluttama demokraattinen elämäntapa. Ehdotan myös, että emme jaa pelkästään positiivisia tarinoita kasvatuksesta tai omia onnistumisiamme, vaan jaamme myös epäonnistumiset ja opetuksemme matalat hetket. Myös niistä syntyy opettavaisia tarinoita. Demokratiakasvatukseen kuuluu myös kasvatuksen likapyykin peseminen julkisesti, kuten demokratiakasvatuksen teoreetikko Gert Biesta on todennut. Näissä kasvatuksen tarinoissa tulee vahvasti esiin riippuvaisuutemme muihin ihmisiin ja pääsemme siten kiinni yhteiseen elämäämme. Aivan viimeisimpänä olen tehnyt demokratiakasvatuksen tutkimusta ja opetuskokeiluja kahdenvälisen kirjeenvaihdon äärellä, ja olenkin pohtinut paljon kirjeenvaihdon mahdollisuuksia demokraattisen opettajuuden rakentumisessa. Kirjeenvaihto on, niin kuin me kaikki tiedämme, hyvin vanha ajatuksien vaihdon väline, jossa on aito mahdollisuus kuunnella toista ja käydä dialogia. Se tarjoaa ajallemme epätyypillisesti hidasta tietoa ja hidasta ajattelua nopean viestinvaihdon ja informaatiotulvan sijaan. Kirjeenvaihdossa yhdistyy henkilökohtainen suhde omaan älyyn, kokemuksiin, opetusten synnyttämiin tunteisiin ja niiden merkityksiin. Kirjeenvaihdossa harjaantuu myös tarinankerronnan taito, joka on samalla kokemusten jakamisen taitoa, kuten Walter Benjamin on sanonut. Kannustankin jokaista kokeilemaan kirjeenvaihtoa ja kirjoittamaan esimerkiksi hyvälle kollegalle kirjeen. Yhtä kaikki kannustan kertomaan avoimesti myös niistä opetuksen matalista hetkistä ja käymään siten demokratian kasvatuksen dialogia, jota pääsemme myös seuraavaksi kuulemaan. Kiitos.
Ja seuraavaksi tosiaan käydään tässä tällainen vapaamuotoisempi keskustelu, jossa olemme siis mukana minä, Riitta Tallavaara, ja kollegani Mikko Hiljanen ja sitten opiskelijat Emma Kervatko.
Kiitos. Emma Kola tosiaan täällä.
Ja Jemi Ritkönen.
Ja voitaisiin ehkä lyhyesti tässä ensin kertoa, että miksi me ollaan täällä tämmöisellä kokoonpanolla täällä edessä. Haluatko Mikko vaikka lyhyesti kertoa?
No joo, voin mä lyhyesti kertoa. Eli siis me ollaan tällä kokoonpanolla täällä sen takia, että minä ja Riitta ja Emma ja Jimi viime vuonna, ja tietysti oli meitä muitakin opiskelijoita sinne, mutta myös meitä opettajia, niin meillä oli tämmöinen demokratiakasvatuspainotteinen kotiryhmä, ja kotiryhmä tarkoittaa OKL-viitekehyksessä sitä, että kaikki aloittavat luokanopettajan opiskelijat valikoituu tai valitsevat oman kotiryhmänsä, jossa käydään näitä luokanopettajan opintoja sillä lailla painottaen jotain teemaa. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin tämä meidän teema viime vuonna oli demokratiakasvatus, tai oikeastaan niin kuin sen lisäksi käytiin kasvatuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Eli tämä oli tämmöinen niin kuin kokeiluryhmä siitä, että mitä ja minkälaista luokan opettajuutta meillä tulee, kun painotetaan tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja kun sanon kokeiluryhmä, niin se ei tässä viitekehyksessä mitenkään niin kuin laske sen ryhmän arvoa. En tarkoita sitä, että se on jotenkin kokeilu siinä mielessä, että niin kuin kokeillaan nyt totakin, vaan nimenomaan niin kuin siinä suunnassa, että koitetaan uudistaa ja tarjota sellaista niin kuin meidän nähdäksemme tärkeitä asioita luokanopettajakontekstiin.
Okei, oliko se siinä?
Se oli siinä.
Kiitos. Mä voin varmaan puhua meidän molempien puolesta, että tämä kotiryhmätoiminta ja Derby ylipäätänsä on ollut meille tosi merkityksellinen ja ainakin itselle tuonut henkilökohtaisesti syyn tehdä kasvatustyötä. Mutta haluatko sä kertoa enemmän vaikka, että mitä demokratiakasvatus sit sun mielestä on?
No ehkä mä voisin niin hyvin kuin tuossa äsken tavallaan Sari musta tuntuu tai kovasti tyhjentävästi sanoi sen, mitä se demokratiakasvatus on, niin ehkä mä luulen, että sen takia me ollaan Emman kanssa täällä, että me pystytään ehkä tarjoamaan sitten semmoinen niin kuin näkökulma, joka meillä on tämmöisenä niin kuin kuitenkin suhteellisen kokemattomina tähän asiaan. Vähän tämmöinen niin kuin maan tasolta näkemys siihen. Niin mä ehkä ensimmäisen kerran ajattelin tätä niin kuin sen kautta viime keväänä, kun meillä oli Derbyssä semmoinen ryhmätyö, jossa meitä oli 3 henkeä samassa ryhmässä. Ja sitten mulle jossain vaiheessa ilmoitettiin, että me päätettiin demokraattisesti, että me lopetetaan tämä ryhmän toiminta. että me hajotetaan tämä ryhmä. Että me ollaan kahdestaan päätetty. Ja sitten mä aloin miettiä sitä niin kuin demokratian käsitettä, että niinhän se vähän on, että esimerkiksi politiikassa tai missä tahansa, missä demokratia näkyy, se on sillä tavalla, että demokraattisesti päätetään, ketkä saa päättää. Että sillä ei niin kuin suoraan päätetä välttämättä asioita, vaan että se demokratia on metodi, jolla päätetään, ketkä saa päättää. Ja ehkä jotenkin se oli mulle semmoinen jotenkin ratkaiseva ymmärrys niin kuin kohti derbyä. Että se jotenkin demokratia ei tarkoittaisikaan sitä, vaan että se olisi sitten semmoista niin kuin yhteistä päättämistä. Toinen esimerkki vaikka, että kaupassa, jos siellä ollaan kassalla, se tapahtuu aika lailla niin kuin skemaattisesti, että siihen on tämä valmis skripti, miten se toteutuu, mutta jos siellä tapahtuukin jotain yllättävää, jos ei ole lompakkoa mukana tai joku yrittää varastaa tai jonkun pitäisi päästä jonossa nopeammin kulkemaan, että koska hänellä on kiire, niin tavallaan joku tämmöinen tilanne, jossa on selkeästi kaksi eri lähtökohtaa ja ei ole valmista skeemaa, niin se tavallaan vaatii sen, että sun pitää niin kuin kohdata se tilanne. Ja että siinä tavallaan mun mielestä jotenkin tämän tyyppisessä tilanteessa on kaksi eri toimijaa, jotka yhdessä yrittää niin kuin ratkaista sen tilanteen. Ja mikä ehkä niin kuin musta tuntuu, että nykyään tuommoisessa tilanteessa tapahtuu, on se, että yritetään joko toinen poistaa siitä tilanteesta sillä tavalla, että toinen päättää toisen puolesta, tai toinen itse päättää tavallaan sulkea sitä itsensä siitä tilanteesta. Niin jotenkin ehkä tätä kautta mä ajattelen demokratian, että tämän tyyppisessä tilanteessa ennemminkin yhdessä yritetään ratkaista se tilanne sillä niin kuin keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta. Ja mä ehkä jotenkin tätä kautta niin kuin ymmärrän sen demokratian niin kuin tällainen yhdessä tekemisessä sen sijaan, että niin kuin yhdessä päätetään, kuka päättää. Tällainen pitkän johdon kautta.
Se oli hyvä.
Mutta miten sä sitten kokisit tämän demokratian, jos me voidaan hyväksyä tämmöinen määritelmä, että mikä merkitys sillä on kasvatuksessa tai opetuksessa? Et minkä takia tämmöistä demokratiakasvatusta ylipäätään on?
Niin, mä jotenkin lähden tätä enemmän käytännönläheisemmin ja niin kuin omien tuntemusten mukaan aina pohtimaan. Että niin kuin mä äsken jo aikaisemmin sanoin, niin derby ja demokratiakasvatus on tuonut mulle syyn tehdä opetustyötä, koska mä oon aina halunnut omasta mielestäni tehdä jotenkin merkityksellistä työtä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti, niin mikä sen parempaa kuin olla demokratiakasvattaja ja opettaa lapsille tai oppilaille, tietynlaista semmoista yhteiskuntatietoisuutta, kiinnittää niitä yhteiskuntaan niin kuin antamalla niille taitoja, mitä ne tulee tarvitsemaan niin kuin yksilöinä yhteiskunnassa. Niin vaikka se välillä tuntuu tosi semmoiselta maanmatoisen hommalta, lähtee jotenkin näin pienistä niin kuin asioista liikkeelle ja sillä tavalla vaikuttaa yhteiskuntaan, mutta ehkä se sitten kumuloituu tulevaisuudessa ja kumuloituukin. Niin sitä mulle on niin kuin demokratiakasvatus. Ja toisaalta demokratiakasvatus on mulle just sitä, että kun ollaan siellä luokassa, niin ollaan niin kuin kasvattajina valmiita oppimaan myös niitä oppilailta. Mm. Mun mielestä se olisi niin kuin maailman oudoin tilanne, että jos joku kasvattaja tai niin kuin opettaja tai kasvatustieteen ammattilainen joskus ajattelisi niin, että on itse valmis niin kuin omassa ammatissaan, niin sitä on mun mielestä demokratiakasvatus. Että kun mä tuun sinne luokkaan niiden oppilaiden kanssa, niiden oppilaiden luo, niin mä oon valmis oppimaan myös niiltä, ja me pystytään niin kuin yhdessä sen vuorovaikutuksen kautta saada yhdessä niin kuin opittua. Mm. Niin.
Toi on on sun kanssa siinä samalla linjalla, että siitä se vähän niin kuin jotenkin oma kasvattajuus tai opettajuus niin kuin nousee nimenomaan tuosta tuommoisesta niin kuin itsensä kehittämisestä ja jotenkin semmoista keskeneräisyydestä ja tämmöistä niin kuin vuorovaikuttamisesta sen tilanteen kanssa, samoin kuin niiden oppilaiden kanssa ja ehkä jossain määrin itsensäkin kanssa. Eli sillä tavalla, niin kuin, että jotenkin pystyy reflektoimaan omia ajatuksia ja jotenkin tavallaan olla sillä tavalla niin kuin aktiivisessa roolissa niin kuin kaiken näiden kolmen suhteen. Meillä on Emman kanssa nämä ideat demokratiakasvatuksesta, mutta mulla on ainakin tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä näillä meidän kahdella, jotka on toteuttanut tätä demokratiakasvatusta meille 1,5 vuotta, että minkälaisia näkemyksiä heillä on ollut esimerkiksi Terpyn rakentamisessa ja ehkä muutenkin tähän niin kuin demokratiakasvatuksen toteuttamisessa?
Ehkä mä aloitan ja jotenkin toi, mitä Emma kuvasi tuossa lopuksi, että tekee niitä pieniä tekoja ja jotenkin niin kuin täytyy olla sellaista niin kuin, ottaa se uskon loikka, että ne sitten niin kuin, osuu johonkin semmoiseen maaperään, jossa ne lähtee sitten niin kuin kasvamaan ja kukkimaan ne ajatukset. Ja tässä jotenkin niin kuin 1,5 vuotta siitä, kun aloitettiin tämä työ, niin on jotenkin niin kuin, menisin käyttää sanaa hellyyttävä, mutta se ei ehkä osu tässä yhteydessä oikein se, mutta joku sen tyyppinen sana katsoa sitten teitä ja jotenkin nähdä ehkä se, ei se oma ajattelu tästä asiasta, vaan ne pienet murut ja sellaiset niin kuin ajatushiput, joita ajattelen, että me niin kuin tässä 1,5 vuotta sitten ollaan käsitelty ja niin kuin kuljettu matkan varrella. Että mä jotenkin, Jimi, tuosta mitä sä kuvasit, niin jotenkin tartun siihen tavallaan tämmöiseen niin kuin filosofiseen tai tällaisen niin kuin abstraktiin ajatteluun. Ja toisaalta taas sitten, mitä Emma sanoit siitä niin kuin käytännön työstä, että mitä se sit niin kuin oikeastaan on se demokratia elämäntapa, mihin Sarikin tuossa alkupuheenvuorossa viittasi. Ja mun mielestä niin kuin demokratiakasvatuksessa nämä on molemmat ikään kuin läsnä. Ja jotenkin se, että miten niistä tosi abstrakteista asioista tehdään silleen niin kuin konkreettisia, käytännöllisiä. Et mä ajattelen jo monessa yhteydessä sanonut, että niin kuin demokratiakasvattaja on helppo olla paperilla, koska me varmaan ollaan kaikki sitä mieltä, että me ollaan kaikki tasa-arvoisia, me arvostetaan toistemme vapautta ja semmoinen niin kuin moniarvoisuus on tärkeää koulussa. Mutta sitten niinku ihan käytännössä, mitä se tarkoittaa siellä luokkahuoneessa, mitä se tarkoittaa niinku eri-ikäisten oppijoiden kanssa tai erilaisten oppijoiden kanssa niinku päivästä toiseen, viikosta toiseen ja vuodesta toiseen ryhmässä, jossa niitä erilaisia oppijoita saattaa olla 25kin. Jotenkin tämä on semmoinen niinku, mulle kiinnostava demokratiakasvatuksellinen kysymys, että miten me ikään kuin vaalitaan toistemme tasa-arvoa, vapautta ja sitä niin kuin pluralismia siinä niissä yhteisöissä. Varsinkin siinä, niissä tilanteissa, kun nämä monesti on silleen niin kuin risteäviä tai jossain määrin rajaa toisiaan pois. Että et voi olla vapaa ja antaa niin kuin toiselle välttämättä tai toimia niin kuin itse haluat vapaana ja antaa toiselle jotenkin niin kuin sitä samanlaista vapautta. Että tämä on semmoinen niin kuin dialoginen prosessi. Näin mä ehkä tällä hetkellä siitä ajattelen.
Joo, tosi todella niin kuin hyviä ajatuksia teiltä tuli ja mä ajattelin tuossa, että tehän tyhjän sitten jo tässä niin sanotusti pajatson, mutta ehkä jatkan tästä. Jaan tosi paljon ajatuksia, noita ajatuksia, mitä Mikko tuossa sanoi, koska meidän työskentelytapa niille, jotka ei meitä tunne, niin on siis sellainen ehkä tämmöinen niin kuin tiimiopettajamainen, eli me tehdään kaikki suunnittelu, kaikki opetus me tehdään yhdessä Mikon kanssa. Ja lisäksi tätä ennen tavallaan sitä 1,5 vuotta sitten alkanutta DERP-ryhmää, niin varmaan vuosi ainakin pohjustettiin sitä semmoisilla yhteisillä keskusteluilla, jossa me käytiin sitä läpi, että mitä me ajatellaan erilaisista asioista ja muun muassa tästä demokratiakasvatuksesta. Mutta ehkä mun niinku ajatus tähän demokratiakasvatukseen niin heräsi kuitenkin viime viikolla, kun me oltiin yhdessä miettimässä tätä tilaisuutta. Ja en muista, oliko se kuka teistä niinku kysyi sitä, että tätä samaa kysymystä siitä demokratiakasvatuksesta, mitä se itselle tarkoittaa. Ja sitten jatko siihen, niinku, että eroako se jotenkin niinku muusta kasvatuksesta. Ja silloin mulla ainakin syttyi lamppu pään päällä, että mä jotenkin ajattelisin, että lopulta kaikki kasvatus olisi sitä demokratiakasvatusta. Että ehkä me tässä vaiheessa vielä tarvitaan jotenkin sitä käsitettä niinku itsessään, mutta jotenkin hienoa olisi se ajatus siitä, että just se moninaisuus, se oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, tämän tyyppiset olisi niin kuin elävänä, se demokratia elämäntapana olisi niin kuin elävänä siinä, vaikka siinä koulukulttuurissa. Ja, ja eikä tarvittaisi erikseen tämmöistä demokratiakasvatuksen käsitettä, vaan se olisi sitä elämää, mitä me joka tapauksessa eletään. Ja se ehkä just toi, mitä Emma sanoi siitä, että se antaa siihen jotenkin siihen omaan työhön semmoisen suuren merkityksellisyyden, niin ehkä itsekin jotenkin taas jostakin sieltä arjen kiireen ja harmauden alta niin pulpahti esiin se, että niin, että tämä on nyt sitä merkityksellistä tässä työssä, mitä täällä tehdään.
Näistä puheenvuoroista mun mielestä jotenkin ehkä pystytään, niin kuin oli tarkoituskin, niin kuin me hienosti suunniteltiin, että jotenkin sitä semmoista niin kuin ydintä, mikä on demokratiakasvatuksessa, että se niin kuin, ei ole mikään hieno valmis systeemi tai mikään siis, minkä voisi ikään kuin etukäteen päättää, vaan että se on paljon sitä niin kuin vuorovaikuttamista ja reagoimista ja siis jotenkin semmoista niin kuin hetkessä aktiivisesti, tiedostavasti, tunnistavasti olemista sillä tavalla, että pystyy tavallaan jollain tavalla toteuttamaan sitä opetusta tai kasvatusta jotenkin niin kuin joka päivä uudestaan, riippuen sit siitä niin kuin tilanteesta ja ryhmästä.
Ja jotenkin mun mielestä myös jollain tavalla henkilökohtainen, koska siihen liittyy tosi paljon semmoista omaa reflektointia ja niiden omien arvojen tunnistamista ja sitä, että miten käyttäytyy vaikka siinä luokassa tai ylipäätänsä nyt tässä meidän kotiryhmässä. Et paljonhan me ollaan tehty työtä kotiryhmänä esimerkiksi meidän vuorovaikutuksen eteen, niin kyllä siinä on joutunut katsomaan tosi paljon peiliin ja miettimään niitä, omia toimintatapoja. Ja sitä kautta jotenkin kasvanut sitten demokratiakasvattajana, kun pystyy niinku reagoimaan niihin vertaisiin niinku eri lailla ja olemaan niille uudella tavalla jotenkin läsnä. Niin ehkä myös semmoinen henkilökohtainen. Mutta mun mielestä myös ihanaa niin kuin tässä meidän työskentelyssä on ollut se, että me ollaan tehty tosi paljon juttuja yhdessä. Että en mä osaa sanoa, että onko kaikki muut kotiryhmät tehnyt esimerkiksi vaikka näin paljon niin kuin ryhmäprojekteja, mitä me. Mutta me ollaan tosi paljon niin kuin silleen pienryhmissä toteutettu prokkiksia ja niin kuin opittu ja erehdytty yhdessä. Ja se on ollut kyllä tosi siistiä. Ja mun mielestä se on ollut myös niinku jotenkin sitä ydintä. Niinku ainakin sen oman demokratiakasvattajuuden kannalta.
Joo, mä jotenkin ehkä näen sen sillä samalla tavalla, että tavallaan loppuun astihan meillä nyt ei ole tämmöistä niinku derbyä olemassa. Että tavallaan me tähdätään kuitenkin johonkin tällä meidän opiskelulla. Että me ei voida tässä valitettavasti tässä meidän derbyporukassa toteuttaa opetusta 20 vuoden päästä jossain koulussa.
Voispa.
Mutta sitten kuitenkin tämä niin kun, se jotenkin se henkilökohtainen osaaminen tai jotenkin tämmöinen niin toteutuu tai siis niin kun rakentuu kuitenkin lähtökohtaisesti ja pääasiallisesti niin kun siinä ryhmän kontekstissa. Että vaikka tavallaan se lopullinen jotenkin tulos ainakaan mulle ei näyttäydy sillä tavalla niin kun ryhmän tuloksena tai niin kun, että jotenkin mä kuitenkin rakennan sitä omaa opettajuuttani, niin jotenkin se tämmöinen niin kuin demokraattisuuden idea rakentuu nimenomaan pääosin siinä niin kuin ryhmän kontekstissa, että se niin kuin sillä niin kuin tekemisellä. Ja että se jotenkin se näyttäytyy siinä mulla tosi vahvasti se niin kuin derbyryhmä ja se semmoinen niin kuin ryhmässä opiskelu, tämmöinen demokraattinen opiskelu, mistä me nyt ollaan puhuttu, jota me ollaan yritetty toteuttaa 1,5 vuotta tai ainakin viimeinen vuosi.
Niin. Ikävää, että se loppuu jo kohta.
Niin.
Niin. Periaatteessa, mikä teitä estää sitä jatkamasta sit niin kuin näiden rakenteiden ikään kuin ulkopuolella tai ylitse jotenkin niin kuin tulevaisuudessa koulussa tai missä ikinä sitä kukin onkaan. Mutta jotenkin mä otan kiinni tuohon niin kuin demokratian dynaamisuuteen ja siihen, miten se jotenkin on valmis. Jotenkin sitä pitää pitää yllä ja sitä voi olla hankalakin luoda sillä lailla. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämmöisten kokeiluiden kautta han sitä ehkä aina tulee luoduksi, kun me yhdessä tehdään jotain. Ja kun ei ole olemassa mitään oikeaa valmista kaavaa, tai jos onkin, niin minä en ainakaan sitä tiedä, että se aina ikään kuin toimii. Ja niin kuin väistämättä aina toimii niin kuin hopealuodin tavoin. Niin jolloin mä ajattelin, että meillä on ollut ehkä pakkokin lähteä jotenkin niin kuin simuloimaan sitä, minkälaista se prosessi sitten niin kuin käytännössä koulutyössä on. Ja jotenkin siinäkin mielessä käytän taas sitä hellyyttävä sanaa, että jotenkin niin kuin kuvaamaan sitä, miten se, mitä me ollaan ajateltu ja koettu merkitykselliseksi, ehkä tulee sitten niin kuin merkitykselliseksi myös teidän puheessa. Et me Riitan kanssa jonkun verran viime vuonna keskusteltiin siitä, että niin kuin jääkö tämä prosessi minun ja Riitan väliseksi ja kutsutaanko me teidät tarpeeksi siihen niin kuin prosessiin mukaan, ja ehkä kipuiltiinkin sitä, ja niin kuin, ehkä me ei olisi pitänyt järjestää tämä keskustelu aikaisemmin, että sitten niin kuin, olisi tullut sellainen ulos puhaltamisen hetki, että niin kuin ollaan onnistuttu, mutta siis käsitätte sen, tai siis koitan tarkoittaa sanoa sitä jotenkin sen niin kuin prosessin dynaamisuutta ja sitä, että se on väistämättä mun mielestä jotenkin oltava tuommoinen niin kuin kokeilumainen ja silleen niin kuin tutkiva ja mukaan kutsuva, eikä silleen niin kuin ulos sulkeva.
Joo, vielä on aikaa heittää viimeisiä ajatuksia, jos on, mutta muuten mä laskeskelin, että meillä meni justiin se 20 minuuttia. Et jos meillä ei nouse enempää ajatuksia, niin me voidaan ehkä antaa tilaa seuraavaksi Olli-Pekalle.
Kello ehkä antaa meille myötä, okay. Jos meillä on vielä jotakin ajatuksia sanottavana. No mä ehkä itse halusin nimittäin puheenvuoron.
ei tarkoitus hoputtaa.
ihan vaan ehkä tohon kans niinku ajatukseen, minkä Sari sanoi tuossa alkupuheenvuorossa ja sitten mitä ehkä tekin tuossa niinku sivusitte ja Mikko tuossa omassa puheenvuorossaan, tavallaan se, että kumpa voisikin tehdä sillä porukalla jotenkin sitä niinku tulevaisuudessakin, ja Mikko sanoi siitä, että me pohdittiin sitä, että miten tämä meidän prosessi nyt oikeastaan sitten niinku tavallaan, että ollaanko siinä vaan niinku minä ja Mikko, vai että ollaanko me saatu sitä niinku tuotua jotenkin teillekin, niin tavallaan se, että me, että kun ei ole sitä jotenkin, jokainen ryhmä on erilainen ja jokaisessa hetkessä se demokratia elämäntapana toteutuu niin eri tavalla, niin silloin siinä hetkessä on ihan älyttömän hienoa, jos on rinnalla joku semmoinen ihminen, jonka kanssa voi niinku pähkäillä niitä. Ja meillä toki oli useampikin ihminen tässä mukana, joiden kanssa me voitiin sitä miettiä. Ja sitten tietysti teidän kanssa myös aina ajoittain, mutta ei tietenkään ihan kaikkea voida teidänkään niinku niskaan kaataa. Mutta se, että yhteistyössä semmoisiin niin kuin tutkimattomiin maastoihin lähteminen on paljon helpompaa kuin sitten, että sun pitäisi yksin vaan yrittää jotenkin selviytyä siitä. Ja se on ehkä ollut myös meillä yksi semmoinen tärkeä asia, mitä me ollaan haluttu tuoda, on se, että me ollaan koko ajan niin kuin yhdessä teidän kanssa siellä, mutta että me ollaan kaikki yhdessä siinä sillä samalla matkalla, josta me ei oikein tiedetä. Me tiedetään ehkä päämäärä, mutta me ei tiedetä yhtään, mitä maastoa siinä välillä on. Ja sitten ollaan oltu ryteikössä ja suolla, harjanteilla, ties missä, mutta että se, että me ollaan voitu olla siellä yhdessä, niin se on ollut kyllä yksi semmoinen aika tärkeä asia itselle ja ilmeisesti myös teille.
On siis ehdottomasti. Ja jotenkin aikaisemmin, kun mä mietin sitä mun omaa opettajuutta, niin mä jotenkin ajattelin nimenomaan, ennen kuin mä tulin OKL, että se on niin kuin yksilötyötä, ja mua on niin kuin autonominen toimija siellä luokassa niiden oppilaiden kanssa. Mutta jotenkin nyt demokratiakasvatusryhmän eli DERPYn jälkeen, niin se tuntuu tosi vieraalta. Ja mun mielestä jotenkin demokratian kannalta jotenkin tämmöinen yhteisopettajuus ja semmoinen, että jaetaan yhdessä niitä materiaaleja ja keskustellaan niitä auki ja jaetaan niitä omia osaamisia ja kerrotaan, missä ollaan hyviä, missä ollaan huonoja ja vahvistetaan niin kuin vuorovaikutuksellisesti toista opettajaa, niin jotenkin se tuntuu paljon nyt enemmän omalta. Mutta ehkä siihen liittyy aikaisemmin semmoinen tietynlainen pelko siitä, että pitää jotenkin näyttää ne omat heikkoudet, niin kuin, että ei ole vaikka valmis opettaja jollain tasolla. Mutta nyt se vaan tuntuu niin kuin aidolta ja rehelliseltä ja se kuuluu niin kuin siihen kasvatukseen.
Mulle tähän kyllä enää mitään lisättävää. Kaikki on sanottu.
Hyvä. Varmaan jos meillä ei tässä ole tämän enempää, niin meillä jää sitten enemmän aikaa kysymyksille tai pohdinnoille, mutta varmaan päästetään Olli-Pekka nyt irti sä voit mennä vaikka tonne puhujapönttöön.
Joo. Mun pitäisi varmaan olla melkein istumassa tuossa sohvalla, koska mulla ei mitään nyt tämmöistä systemaattista puheenvuoroa valmisteltuna, koska ajattelin, että olisi enemmän tämmöinen paneelikeskustelun tapainen tilanne. Mutta mä jotakin hajaa mietteitä voisin ehkä tässä sanoa, mitä mulla on viime aikoina tässä mielessä pyörinyt liittyen demokratiakasvatukseen tai ylipäätään demokratiiseen elämän tapaan ja elämänmuotoon, josta tässä nyt kuultiin hienosti tässä teidän dialogisemmassa osuudessa, ja ehdin kuulla myöskin Sarinkin ajatuksia tähän liittyen. Eli jollakin tapaa se demokratiakasvatuksen ydin, se liittyy tietenkin siihen demokraattiseen elämäntapaan kasvamista. Tähän me ollaan opittu jo John Deweylta ja lukuisilta monilta muiltakin filosofeilta ja kirjailijoilta ja tutkijoilta. Eli jollakin tapaa elämän kokonaisuus on siis kyseessä, ei yksinomaan niin kuin tällainen päätöksentekoon liittyvä proseduraalinen asia. Ja kun otetaan tämä elämän tavallinen ulottuvuus, niin sieltä alkaakin nousemaan meille sellaisia aika polttaviakin kysymyksiä, joita nyt varmasti tämän päivän demokratiakasvatuksessa joudutaan miettimään todella, todella syvästi. Ja ne kohtaantuu varmaan juurikin sellaisissa kohdissa, tai tulee esille meille, kun meidän kannat eriävät hyvin voimakkaasti toisistaan. Tällainen kirjailija kuin Albert Camus, itse asiassa tarkalleen taisi olla vähän yli 75 vuotta sitten, piti puheen New Yorkissa, jossa hän sanoi, että silloin elettiin ihmisyyden kriisissä. Ja tämä ihmisyyden kriisi oli hänelle ensisijassa demokratian kriisi, demokraattisen elämänmuodon kriisi. Ja Camus oli sitä mieltä, että siinä kohdin ihmiset oli ikään kuin menettäneet kyvyn elää yhdessä inhimillisesti, sivistyneesti. Ihmisillä oli tullut jonkinlainen käsitys, että on olemassa jotakin absoluuttisia totuuksia, ehdottomia varmuuksia, joiden nojalla me pystyttiin ikään kuin luokittelemaan ihmisiä, ihmisryhmiä ja mielipiteitä jotenkin paremmuusjärjestykseen tai olennaisuusjärjestyksiin tai mihinkä tahansa. Ja nyt tämä Camus'n mielestä johti väistämättä ihmisyyden kriisiin. Me ei enää kohdattu toisiamme ihmisinä, vaan me kohdattiin itsemme jonkinlaisena joukkona mielipiteitä. Ja demokratiassa oli kuitenkin alkuja ollut kyse siitä, että pystyi ikään kuin ystävyyden hengessä elämään ihmisten kesken, vaikka kannat olivatkin eriäviä ja mahdollisesti myöskin hyvinkin jyrkästi eriäviä. Tästähän esimerkiksi vaikka John Dewey pohti jo aikanaan sitä, että kuinka se demokratian kuva on naapurusto, jossa ihmiset kokoontuu pihoihin ja tien risteyksiin keskustelemaan päivän polttavista asioista, mitä sanomalehdessä saattoi lukea, mitä olivat juuri kuulleet silloisten medioiden kautta. Mutta pääasia oli siinä se, että ne uskallettiin ne kannat ja ajatukset päästää ilmoille ilman, että joutui pelkäämään sitä, että tuli leimatuksi ja suljetuksi siitä yhteisöstä ulkopuolelle. Camusilla oli hyvin samanlainen ajatus siinä puheessaan. Eli jollain tavalla ihmisyhteisön hyväksyvyys sellaisillekin kannoille, jotka saattavat olla hankalia hyväksyä, oli olennaista demokraattiselle elämänmuodolle. Ja tämä on tosi vaikeaa tässä meidän ajassa, koska meidän mekanismit käytännössä niin sosiaalisessa mediassa kuin sitten ihan televisio-ohjelmissa, jopa parin valinnassa, niin perustuu selektiolle ja ikään kuin jonkin asian ohittamiselle ja johonkin asiaan keskittymiselle ja siitä kiinnostumiselle. Ja Camus ajatteli, kuten Dewey, että demokratiassa se olennainen pointsi on kuitenkin olla kiinnostunut kaikista kannoista ja muodostaa siitä omaa käsitystä. Ja jotenkin tämän ajatuksen ikään kuin oivaltaminen osana demokratiakasvatusta on aivan mun mielestä olennaista ja tulevaisuuden kautta välttämätöntä. Ja mun mielestä oli hienoa kuulla tässä dialogissakin, että siellä nimenomaan nostettiin se haaste, mikä tulee aina esiin siinä kohdin, kun ihmisten kannat ja näkemykset alkavat risteämään. Ne tulee halu ikään kuin poistua siitä keskustelusta tai poistua siitä osallisuudesta, kun vaikka itse asiassa juurikin pitäisi nimenomaan silloin mennä osalliseksi ja keskustella ja olla mukana, koska se on nyt sitä demokraattista elämänmuotoa. Ehkä tämä niin kuin oli nyt sellainen, mitä mä nyt alusin tässä sanoa tässä kohdin. Ja musta tuntuu, että tästä voitaisiin ihan niin kuin keskustellakin niin kuin, ihan dialogisesti sitten. Eli tämän systemaattisempaa mä en nyt tällä kertaa nyt valmistellut. Että joitakin ajatuksia. Kiitos.
Varmaan voi jää siihen. Kiitos Olli-Pekalle. Ja vaikka meillä ei täällä mitenkään viljalti ole yleisöä, niin ajateltiin silti kuitenkin antaa mahdollisuus, että jos nousisi jotain kysymyksiä.
Otetaanko me tämä Olli-Pekan haaste vastaan ja keskustellaan tästä ensin dialogisesti, niin kuin mä käsitän.
Joo.
Voidaan tehdä niinkin.
Ihan kaikki, vaan tähän näin, ketkä haluaa tulla. Niin.
Mä voin seisoa täällä, niin mahtuu enemmän siihen.
Niin. Tuu tänne, niin säkin kuulut mikrofoniin. Tuu mun syliin.
Mikko tuolla on. No.
Nyt mennään vahvasti improvisaatioon. Pekka, muotoile vielä se kysymys, mitä sä ajattelet, että olisi haastat meidät dialogiin sille.
No varmaan se, että miten me kasvatetaan nuoria ja lapsia semmoista tietynlaista kyvykkyyttä ottaa vastaan myöskin omista lähtökohdista niin kuin ajateltuna niin kuin mielekkäitä, niin kuin ottaa vastaan ei niin hyväksyttäviä kantoja. Eli tämä on tämä vanha viisaus, että se, että monta ihmistä on jotakin mieltä, niin se ei tee asiasta vielä totta. Ja sitten kääntäen voi olla niinkin päin, että semmoinen, että jos joku ihminen yksin on jotakin mieltä, niin se ei tee siitä vielä epätotta. Eli miten me voidaan niin kuin nyt sitten kasvattaa nuoria niin kuin keskustelemaan nyt tällin kamuun mielessä ystävällisesti myös sellaisten kantojen kanssa, jotka tuntuu hyvin haastavilta. Tämä on varmaan niin kuin meille aika lailla selvää, että me eletään semmoisessa ajassa, että meillä on aika hankalaa juurikin tämä. Eli meillä on aika paljon mediasta esimerkkejä ja sosiaalista mediasta ja erilaisista mielenilmauksista sun muista, missä ikään kuin tuntuisi, että tämä demokraattisen elämäntavan ulottuvuus olisi jotenkin ohentunut, eli kyvykkyys olla jotenkin saman pöydän ääressä erimielisten kesken, mutta silti olla ikään kuin ystävällinen ja sivistynyt. Mitä se tarkoittaisi koulussa, tämmöisen kasvattaminen?
Mulla ei ehkä ole mitään ratkaisua muuta kuin se, että nimenomaan metodologisesti, mutta ehkä niin kuin se, miten mä oon nyt viimeisimmäksi ajatellut tätä niin kuin ongelmaa, on jotenkin se, että se jotenkin luokan sisällekin on hankala jotenkin luoda justin sun tämmöinen kuvaama demokraattinen ympäristö, koska se jotenkin kouluinstituutiona ei itsessäänkään ole hirveän jotenkin demokraattinen, että opettaja ei ole välttämättä perinteisesti osa sitä niin kuin jotenkin koulun tämmöistä niin kuin instituutiota, niin kuin se voi olla niin kuin opetussuunnitelma tai sitten koulun rehtori, joka päättää tämmöisistä niin kuin erilaisista niin kuin oppisisällöistä tai tavoitteista tai tilaratkaisuista, mikä sitten on sekin luonnollista, koska jotenkin sitten taas se yhteiskunta, jossa kouluta toimii, niin sekään ei sitten tavallaan perustu tämmöiselle dialogisuudelle, vaan siinäkin on sitten taas tämmöisiä niin kuin joku tämmöinen päättävä taho. Niin jotenkin mä oon sitä kovasti miettinyt itsekseni, että miten se on mahdollista sitten luoda tämmöinen justiin sun kuvaama dialogisuudelle perustuva demokratia, jossa tavallaan pystyttäisiin päättämään yhdessä asioita. Ja se on ehkä mun, mutta tosiaan mulla ei mitään ratkaisua tähän.
No ei kyllä ole mullakaan, mutta mä jotenkin ajattelen sen ainakin osittain, että opettajalla on valtava vastuu siitä, että siellä luokassa tapahtuu sitä vuorovaikutusta. Ja mun mielestä olennaista niin kuin nytkin opettajalla olisi se, että se osallistuu itsekin aktiivisesti siihen keskusteluun ja jakaa niitä omiakin näkemyksiään. Et mun mielestä se, että jos luokassa oppilaat, jokaiselle oppilaalle annetaan ääni ja jotenkin opettaja johtaa sitä sieltä taka-alalta ja kuuntelee vaan ja nyökyttelee, niin eihän se ole vielä sitä demokraattista keskustelua, vaan se, että se opettaja osallistuu siihen ja niin kuin sillä tavalla myös altistaa niitä oppilaita ajattelemaan niin kuin sitä yhteiskuntaa ja tarkastelemaan myös muiden näkökulmia. Mutta niin, hyvä kysymys.
Niin, mä voisin ehkä niin kuin poimia jonkunlaisen, tai kaksi havaintoa, jotka tuli tästä teidän keskusteluissa ja teidän esimerkkeissä, kun just viikonloppuna kuulin tällaisesta tilanteesta, jossa yksi opettaja oli osa työyhteisöä ja siellä oli tämmöinen niin kuin aivan päätön toimintatapa ja hän halusi sitä kritisoida tai jotenkin niin kuin muuttaa sitä, mutta ei kokenut olevansa kykenevä siihen, koska niin kuin se koulun käytäntö oli mikä oli. Niin tästä niin kuin teidän dialogista mua kauheasti puhutteli tämä Emma, kun sä sanoit, että opettaja olisi, tai että mitä sä oot oppinut, että se on niin kuin avoimuutta ja rehellisyyttä. Ja sitten taas toisaalta tästä Jimin puheenvuorosta se, että silloin kun niin kuin on se fiilis, että tekisi mieli lähteä, niin silloin päinvastoin menisi mukaan siihen. Et tietysti se aina se avoimuus ja rehellisyys, sehän synnyttää sitä, että meistä tulee jollain lailla haavoittuvaisia, koska se aina syntyy niin kuin suhteessa siihen toiseen ihmiseen, mutta silläkin niin kuin uhalla, niin haluaisin niitä jotenkin korostaa ja ajatella jonkunlaiseksi vaihtoehdoiksi tähän.
Tämä on kyllä silleen tämä niin kuin toi haavoittuvuus ja tuommoinen avoimuus, koska varmaan tässä kriittinen kysymys, mutta sitten niin kuin mä pohdin sitä, että minkälaisia opettajia me kasvatetaan sitten oikeasti. Että onko se semmoinen, että vetää haarniska päälle ja sitten niin kuin mennään selviytyä sinne kouluun, vai onko se oikeasti semmoisia niin kuin avoimia ja tässä merkityksessä jotenkin niin kuin sitä omaa epävarmuuttaan vaalivia. Ja mulle mieleen nousee nyt, tai mieleen nousi jo tuossa, kun Olli-Pekka puhuit, että sitten niin kuin muistan tapauksia opettajan koulutuslaitokselta, jossa niin kuin mun olen käynyt niin kuin pitänyt opetusta, ja sitten joku tämmöinen niin kuin vahva niin kuin mielipidettä jakava kysymys. Ja sitten vastaus on vähän silleen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, semmoinen niin kuin haalea, ja vähän silleen, että no ootte sitten nyt oikeasti tota mieltä. Sitten sieltä tulee, että no kun, että haluatko sen mun mielipiteen vai haluatko sen mielipiteen, mitä mä ajattelen, että multa odotetaan. Ja sitten mun mielestä niin kuin hämmennyn siitä ennen kaikkea siksi, että minkä takia opiskelijat ajattelee, että mä haluaisin jonkun muun mielipiteen kuin sen mielipiteen, mitä he oikeasti on mieltä. Mä en tiedä, ratkaiseeko tätä nyt ollenkaan tuota ongelmaa, mutta mä ehkä ajattelen, että se jotenkin niin kuin kiteytyy siihen, että opettajilta odotetaan tietynlaisia kantoja ja edelleen, vaikka sitä koitetaan niin kuin rikkoa sitä perinteistä kuvaa siitä opettajuudesta, niin se historian painolasti on vaan niin kuin tosi raskas, jolloin voi olla ehkä niin kuin hankala myöntää siitä, että niin kuin mä oon jotain mieltä tästä, joka ei välttämättä nyt siihen sovikkaa siihen niin kuin opettajan koulutuksen kehykseen. Ja varsinkin sit, kun puhutaan, että niin kuin tää on edelleen niitä keskustelu, että opettaja ei saa sanoa omaa mielipidettä, mihin Emma tuossa otti aikaisemmin kiinni. Niin jotenkin tässä tämä on
on monimutkainen ongelma kylläkin.
Joo, no mä voisin tähän myöskin lisätä tavallaan tästä ehkä niin kuin opettajan koulutuksen näkökulmasta, että sen kysymyksen, että miten me saataisiin tänne meille mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia ja ihmisiä erilaisista taustoista ja sitä kautta sitten sitä jotenkin sitä varianssia niihin ajatuksiin, jolloin sitten tavallaan sen ehkä niin kuin sitä kauttakin sen harjoittelu tällä asteella, mutta sitten myöskin ehkä se siirtymä sitten sinne niin kuin pienempien oppilaiden keskuuteen, niin voisi olla mahdollista, että ehkä semmoisen ajatuksen heitän tässä niin kuin täältä meidän. Ja sitten tietysti aina tämmöisissä yhteisöissä, niin meidänkin täytyy pohtia sitä, että kuinka demokraattisesti mekään täällä toimitaan, minkälaisia rakenteita meillä on, jotka ohjaa meidän toimintaa ehkä sellaisiin suuntiin, mitkä ei välttämättä olekaan sitä meidän vaikka sen arvopohjan mukaisia kuitenkaan sit loppuviimeksi.
Joo, se tässä taisi tulla, itse asiassa taisi olla kaikissa kommenteissa jotenkin se, niin kuin se demokraattisen elämänmuodon ja toiminnan relationaalisuus ja historiallisuus jotenkin mukana. Ja tämähän on tietenkin sitten, niin kuin jos ajattelee, niin kuin viittasin Camuun ja Deweyin, niin heillä kummallakin on hyvinkin vahvasti tämä ajatus mukana. Ja varmasti juuri se, että me ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää niin kuin jotenkin ymmärtää sen elämänmuodon jotkut perusulottuvuudet ja edellytykset, mutta samalla tunnistaa siinä aikakaudessa joitakin semmoisia tendenssejä tai trendejä, jotka vie samanaikaisesti sitä pohjaa. Sitä siinä mielessä ollaan ikään kuin herkillä kaikissa organisaatiossa, niin koulussa kuin yliopistossa siihen, että miten me voidaan niin kuin ne edellytykset pelastaa, ettei ainakaan nyt niitä sitten menetetä. Tämä varmaan on semmoinen, mitä niin kuin mä olen itse miettinyt tosi paljon, että mitä ne edellytykset nyt on, niin varmaan tämä niin kuin avoimuus ja just tämmöinen niin kuin haavoittuvuuden käsite, niitä mä olen itsekin paljon miettinyt, että jollakin tavalla paljastaa jotakin itsestään, jotta voi sitten ikään kuin saada sen ikään kuin luottamuksen siitä yhteisöstä, mutta siinähän nyt tietenkin samalla sitten aika lailla niin kuin saattaa joutua sitten kaltoinkin kohdelluksi mahdollisesti, mutta onko se sitten sellainen riski, mikä pitää ottaa sen edestä, että voidaan luoda sitä yhteisöllisyyttä, missä sillä ystävällisyydellä ja tämmöisellä ihmismäisellä käytöksellä on vielä sijansa, joka tietenkin täällä varmaan Jyväskylän yliopistossa sivistys Suomen varmaan ainoana ainakin mainosmielessä sivistyksellisenä yliopistona, sivistysyliopistona, niin se on meidän niin kuin hengen mukaista tietenkin käydä dialogia sivistyneesti.
Otetaanko nyt ne yleisö mukaan tähän meidän dialogiin? Meillä on täällä ihmisiä paikalla ja ilmeisesti myös netissä on mahdollista esittää. Siellä ei ilmeisesti ole, mutta
kiitoksia. Poikkeuksia Anna Maija tässä. Kauhean mielenkiintoista oli kuulla tuosta käsitteestä, mistä mä en oikeastaan tiennyt kauhean paljon, että mitä on demokratian kasvatus. Ja sitten tuli sellainen olo, että se kuulosti hyvin paljon tämmöistä dialogin synnyttämiseltä ja tämmöisen yhteisön synnyttämiseltä. Ja sitten mulle tuli mieleen siitä, että onko se sellainen taito, mitä meidän pitäisi opettaa lapsille, miten ollaan niin kuin sen äärellä, että jos mä sanon jotain, joku voi hyökätä minua vastaan ja sanoa, että tuo on väärä mielipide. Miten siedetään niin kuin semmoista jotenkin sitä paljautta, koska siinä voi tulla semmoinen vastamielipide, jonka jälkeen sä oot aivan hiljaa. Meillä oli tänä aamuna semmoinen kokous, missä yhden kansainvälisen kumppanin kanssa keskusteltiin, että heillä on tämmöisiä kurrikulumia. Heillä on happiness curriculum, sitten heillä on patriotism curriculum, sitten on yrittäjyyskurrikulum. Ja he kysyivät meiltä, että miten he voisivat integroida näitä. ja pitäisikö olla vielä sellainen pedagogiikkakurikulum. Ja me oltiin vähän hämmentyneitä, että voiko demokratia olla kurikulum esimerkiksi. Onko tällaista ikään kuin oppiaineen tyyppistä, että miten opettaja jotenkin sen sisäistää sen, että se on sen yhteisön rakentamista ja sen oman uskalluksen luomista. Voiko se olla myöskin tämmöinen oppimisen kompetenssi? Tämä tämmöinen vähän hämärä kysymys.
Ainakin itse näen vahvasti jotenkin tämmöisen demokraattisuuden nimenomaan kompetensseina ja jollain tavalla kykynä toimia demokraattisesti. Mutta ehkä sillain mä oon miettinyt kanssa, että miten se sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin demokratiapainotus eroaa vielä jotenkin tämmöisistä muunlaisista dialogipohjaisista kasvatusmetodeista. Niin musta tuntuu, että se jotenkin semmoinen dialogisuus, ainakin mun mielessä, perustuu sille, että se niin kuin opettaja pystyy ottamaan vastaan oppilaiden mielipiteitä. Ja että se jotenkin tapahtuu se dialogisuus niin kuin pitkälti siihen suuntaan. Mutta että ehkä jotenkin mun mielestä mulle itselleni ainakin demokratiakasvatuksessa painottuu vielä jotenkin sen niin kuin itse opetustapahtumankin epävarmuus sillä tavalla, että se oppilas olisi jotenkin demokraattinen myös suhteessa jotenkin siihen opetustilanteeseen, että se pystyy oikeasti myös jollain tavalla vaikuttamaan siihen ikään kuin opetukseen itsessään ja jotenkin sillä tavalla ehkä oppia näitä taitoja ja kompetensseja, mitkä tuossa tuli esille, että sillä tavalla se jollain tavalla ehkä tähtää myös tulevaisuuteen tai sitten tämmöiseen niin kuin tai niin kuin siihen oppilaan, miten se sitten toimii tulevaisuudessa yhteiskunnassa, kun se jollain tavalla kokemuksen ja metodien kautta omaksuu tämmöistä ikään kuin toimintakulttuuria.
No tuo on tärkeä huomio juuri tuo, että siinä on yhtäältä tietenkin sen henkilön kyvykkyyksien kultivointi kyseessä ja siihen voidaan jotakin tarmokkaasti tehdä siellä niin kuin vaikkapa nyt sitten oppiaineissa tai oppiaineissa jonkun toiminnan kautta, mutta sitten nimenomaan tämmöinen niin kuin rakenteellinen pointsi, että missä ikään kuin luodaan edellytyksiä sitten niin kuin oivaltaa se oma aktiivisuus ja oma rooli ikään kuin sen yhteisön rakentamisessa, niin se on niin kuin mitä tärkeintä siinä sitten. Eli Du ihan tunnetusti ratkaisi sen sillä, että se kaikkien sisältöjen oppiminen muutetaan ikään kuin juurikin tällaiseksi tutkivaksi prosessiksi, jossa sitten se ikään kuin se idea syntyy siitä omasta aktiivista roolista tiedon tuottajana ja sen tietävän yhteisön ikään kuin rakentajana. Se on se kuuluisa spin-off sieltä, se idea siitä oppimiskehistä, mutta sitten Kamulta mä niin kuin ajattelisin juuri sen sitten vielä sen puolen, joka on jollakin tapaa se niin kuin yhteisen elämän tunnistaminen. Eli se, että kaikkien kantojen takana on kuitenkin olemassa jokin jaettu, on se sitten maksimaalisessa mielessä ymmärretty tai sitten minimaalisesti, eli se että me ollaan niin kuin ihmispoloja tarpomassa tässä todellisuudessa ja siellä koulutodellisuudessa erilainen historiallisine painolasteinemme ja muuta. Ja ikään kuin se näyttäisi nyt Camun kaltaiselle demokraattiselle ajattelijalle olevan hirveän tärkeää, että me oivalletaan, että kaikkien erilaisten mielipiteiden hälyssäkin, niin me ei menetä sitä ihmisyyttämme ja me ei viedä sitä toisiltamme pois. Ja siinä ollaan ikään kuin vielä jotenkin vielä yleisemmällä tasolla kuin pelkästään rakenteissa, eli sitten ollaan jossakin tämmöisessä asennoitumisessa ylipäätään toisiin ihmisiin ja kyllä kai sitäkin voi harjaannuttaa itsessään ja oppiakin. Mutta kyllä siinä kyvykkyyksistä taidoista varmasti on niin kuin olennaisilta osin kyse myöskin.
Kiitoksia puheenvuoroista. Oletin, että ei ole enää lisättävää tähän? Ja meillä alkaa kello olemaan vähän niin kuin tapissa, niin sanotusti. Niin kiitän omasta puolestani kaikkia keskusteluun osallistuneita ja seuraajia etänä ja täällä. Ja piti muistaa sanoa, että paikalla olijat voivat tuosta linjastosta käydä hakemassa kahvia nyt sitten tämän jälkeen. Mutta kiitoksia kaikille tästä ja oikein hyvää joulun odotusta ja tulee uutta vuotta sitten, kun sinne asti päästään. Kiitoksia.